VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Hai pendengar, apa kabar? Ketemu lagi dalam VOA Weekend edisi hari Minggu 1 September 2024 bareng saya Rifan Wiastono
dan saya Bani Rahayu, dan kita bersiaran dari Washington DC, Amerika Serikat. Kita sudah menyiapkan berbagai berita ringan namun tetap berisi tentunya untuk Anda. Di antaranya,
kiprah cendekiawan Indonesia di kancah akademik Amerika
yang membuat saya betah di sini karena saya bisa menjadi diri saya sendiri.
Sebuah tes baru dapat mempercepat diagnosis ADHD.
She's often misunderstood by her teachers and peers.
Nintendo bakal membuka museumnya di Kyoto, Jepang.
こちらにはママベリカベビーカーがありますね.
Wah, ini masuk bulan September nih, Ban. Masuk bulan pertama berakhiran ber. Di tahun 2024, ini 4 bulan terakhir di tahun ini. Dan ini juga udah masuk lagi semester yang baru untuk anak-anak kuliah di Amerika Serikat ya.
Betul, mereka baru aja menyelesaikan summer break ya.
Yes, banyak yang udah selesai, udah mulai balik lagi ke kampus. Anak-anak yang baru mulai kuliah, baru mulai masuk asrama, masuk ke kos-kosan mereka. Kita juga punya temen yang baru aja memberangkatkan dan mengantarkan anak-anaknya untuk mulai kuliah. Dan bittersweet juga yang lihatnya ya.
Iya, antara lega atau bahagia juga. Karena biasanya kan kalau liburan gini rame gitu ya.
Dan bitternya juga mungkin karena harus berat di ongkos.
Oh iya, betul.
Biaya kuliah di sini gak murah soalnya.
Iya, jadi tiap semester jadi keingetan gitu ya. Harus bayar kuliah, bayar buku, bayar kosan. Ada kosan gak ya di sini? Mungkin lebih ke dormitory kali ya, asrama.
Bener, asrama. Tapi memang ini jadi momen-momen yang bittersweet itu tadi ya. Pahit dan manis juga. Dan kalau diingat-ingat dulu zaman kuliah, aku juga merasakan momen-momen bittersweet itu tuh, Ban. Jadi waktu pertama kalinya dilepas gitu ya sama orang tua, yang tadinya bareng sama mereka tinggal di rumah, tiba-tiba harus merantau jauh belasan jam dari rumah gitu kan jaraknya. Ditinggal di hari pertama setelah pindahan ke kosan baru. Wah, itu menyeruak si emosi semuanya. Sedih iya, deg-degan iya, takut iya. Tapi juga ada excitement tertentu karena memulai chapter baru, ya gak sih?
Iya betul, dan kamu juga kan kuliahnya jauh ya di Yogyakarta.
Benar.
Sedangkan orang tua kamu ada di Banten, bukan?
Betul.
Iya, kalau aku sih berhubung kuliahku di Depok ya. Jadi ada kesempatan yang lebih besar untuk bisa pulang.
Bener.
Merasakan masakan ibu ya, tiap akhir pekan.
Bener-bener. Ya sih, aku juga jarang pulang waktu dulu. Jadi kebetulan karena waktu selama kuliah aku juga siaran radio kan. Di kota tempat aku kuliah itu di Jogja. Jadi aku memang setiap musim liburan jarang banget pulang kampung. Jadi pulang kampung itu ya paling seminggu. Itu pun pas udah menjelang masuk kuliah lagi di akhir-akhir masa liburan. Ya jadi ada bittersweetnya, tapi ya jadi pengalaman juga sih.
Dan justru itu ketika kita kembali lagi abis liburan terus memulai semester baru, aduh senengnya. Apalagi kalau semester-semester tengah nih. Kalau semester awal sama akhir tuh awal masih deg-degan karena kan belum deket banget sama temen ya.
Benar.
Kalau semester akhir udah deg-degannya karena tesis, karena skripsi.
Betul, lagi skripsi.
Iya, kalau tengah-tengah tuh enak ya ketemu teman-teman, bisa ngobrol-ngobrol.
Bener, sibuk nyentuin mau main kemana.
Iya, nge-mall.
Nge-mall. Mohon maaf, di Jogja ada sih mall, tapi jarang nge-mall ya waktu
lebih
itu kayaknya.
Lebih ngeburjo ya kayaknya.
Kayaknya waktu itu lebih sering kayak kita mau main kemana nih, ke pantai apa, atau enggak ke goa apa. Karena di Jogja kan banyak juga tuh tempat-tempat wisata yang menarik, yang eksotis juga tuh.
Oh iya betul. Kalau di Depok mau ke Margonda ya hari ini. Karena cuma ada Margonda tujuannya.
Tapi ini ngomongin soal kuliah, ini di Amerika Serikat juga sebetulnya banyak banget diaspora Indonesia yang berkiprah di kampus-kampus Amerika. Bukan cuma sebagai mahasiswa, tapi justru jadi akademisinya nih, Ban.
Iya, jadi banyak yang menjadi profesor. Tapi satu hal yang perlu dicatat nih ya. Jadi kalau istilah profesor itu sifatnya lebih generik kayaknya di Amerika.
Ini buat panggilan dosen gitu ya.
Iya betul.
Saya Profesor McGonagall. Itu di Hogwarts, Harry Potter. Tapi ya di sini mungkin sebutan dosen itu ya dipanggilnya profesor gitu kan.
Jadi banyak orang Indonesia nih yang menjabat sebagai profesor dan peneliti dengan status pegawai tetap di berbagai universitas dan perguruan tinggi di negara-negara maju.
Termasuk di Amerika ya.
Betul. Nah di Amerika Utara aja ini jumlahnya udah mencapai 100 profesor.
Wow.
Ini menurut informasi dari Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, Kawasan Amerika Serikat dan Kanada.
Betul. Nah, Leonard Triyono dari VOA ini berbicara dengan 3 di antara mereka tentang kisah sukses mereka di Amerika Serikat serta sumbangsi mereka pada pendidikan di Indonesia. Ini dia.
Ketika Profesor Diaspora Indonesia ini berbagi pengalaman mereka menjadi akademisi kelas dunia. Kesamaan di antara mereka adalah kegigihan, ketahanan, kemampuan beradaptasi, komitmen terhadap keunggulan akademis, serta pola pikir yang tepat. Mereka adalah teruna siahaan PhD, Aya N. Takeru, Higuchi Distinguished Professor, dan Ketua Jurusan Kimia Farmasi di University of Kansas di Lawrence, Kansas. Siti Kusujiarti, PhD, Profesor dan Ketua Jurusan Studi Sosial dan Kebudayaan di Warren Wilson College di Asheville, North Carolina, dan Harry Utomo, PhD, Profesor dan Evelyn Dajet, Endowed Professor di Louisiana State University di Baton Rouge, Louisiana. Lahir di Medan, Sumatera Utara, perjalanan Profesor Teruna Siahaan untuk menjadi akademisi terkemuka di Amerika Serikat ditandai oleh kegigihan, kemampuan beradaptasi, dan komitmen pada keunggulan.
Tahun 91, saya dapat tenure 5 tahun berikutnya, kemudian naik ke rank full professor tahun 2001, kemudian saya beruntung dipilih dan diangkat menjadi Aya N. Takeru Higuchi Distinguished Professor.
Siti Kusujiarti, PhD, seorang profesor dan ketua Departemen Studi Sosial dan Budaya di Warren Wilson College di Asheville, North Carolina, telah menghabiskan 25 tahun terakhir membangun karirnya di Amerika. Perjalanan akademisnya dimulai di Yogyakarta, tempat ia meraih gelar sarjana sosiologi dari Universitas Gadjah Mada. Ia kemudian menempuh pendidikan master dan doktor di University of Kentucky, diikuti dengan beasiswa pasca doktoral di Ohio University. Di Warren Wilson College, Siti mengamati keterbukaan dan penerimaan terhadap orang dengan latar belakang lain yang berbeda.
Mereka itu sangat menerima perbedaan yang membuat saya betah di sini karena saya bisa menjadi diri saya sendiri. Saya tidak perlu menutup-nutupi identitas saya, identitas dalam hal etnisitas, identitas dalam hal agama maupun yang lainnya.
Harry Utomo, PhD, adalah guru besar dan peneliti di Louisiana State University di Baton Rouge, Louisiana. Perjalanan akademis Harry dimulai di Malang, tempat ia memperoleh gelar sarjana dalam pemuliaan tanaman dari Universitas Brawijaya. Ia kemudian menempuh pendidikan master di University of Kentucky, diikuti dengan gelar doktor di Louisiana State University atau LSU, dan melanjutkan sebagai peneliti pasca doktoral di alma mater yang sama. Salah satu pencapaian Harry yang menonjol adalah penelitiannya tentang beras.
Nah, ini kita berikan jalan, silahkan makan nasi, ini aman. Jadi kira-kira begitu, dengan mengubah sifat genetik dari tanaman itu, tidak GMO, bukan genetically modified plant, tapi adalah natural plant yang kita ada di Louisiana. Jadi secara alami memang karakter ini tidak ada, jadi harus kita ciptakan melalui mutasi.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Lapangan dan lain sebagainya, pasti ini juga jadi tantangan tersendiri buat orang-orang yang punya kondisi seperti ini, ya nggak sih?
Betul. Kadang kita juga misalnya ada mata kuliah ini, terus ternyata harus presentasi juga,
yes,
terus ngumpulin tugas tanggal segini, aduh itu mulai overwhelm. Belum lagi akan terjadi yang namanya sistem kebut semalam.
I see. Tapi ini memang sebetulnya sesuatu atau kondisi yang kadang-kadang orang nggak ngeh mereka miliki, kadang-kadang orang mengasumsikannya sebagai hal lain, misalnya rasa malas,
yeah,
atau nggak suka nunda-nunda, padahal itu sebenarnya kondisi kesehatan mental. Mungkin ini juga bisa jadi semacam pengingat ya bahwa ini tuh bukan hal yang tabu,
yes,
yang justru kalau misalnya kamu merasa, kok aku kayaknya punya gangguan fokus atau kayak gimana, mungkin justru baiknya dikonsultasikan. Dikonsultasiin biar terdiagnosis dan bisa dibantu. Karena sebetulnya ada obat-obatnya juga kan untuk membantu,
betul,
ini.
Dan jangan lupa untuk tidak mendiagnosis diri sendiri.
Nah.
Kan kita kadang ngelihat di media sosial kayak,
benar,
nah Anda punya ADHD kalau Anda punya gejala ini, tapi belum tentu juga.
Belum tentu. Jadi baiknya sih ya memang nyari tenaga profesional,
ya,
psikolog misalkan gitu ya, untuk nyari tahu apakah memang saya punya gejala tersebut dan bisa dibantu gitu ya dengan,
betul,
obat-obatan, dengan terapi dan lain sebagainya.
Ya.
Nah, ngomongin soal ADHD nih Ban, ini, yes, ternyata ada penemuan baru, ada sebuah inovasi baru dari Inggris yang katanya bakal mengadopsi sebuah bentuk tes yang baru yang bakal mempercepat dan mempermudah diagnosis ADHD.
Sekarang ini ratusan ribu orang itu menunggu hingga 2 tahun loh di Inggris untuk menjalani evaluasi bagi kondisi tersebut. Wow, lama juga ya 2 tahun.
Iya, lama banget ya itu ya 2 tahun.
Udah keburu makin lupa.
Udah keburu numpuk tugasnya, makin overwhelmed.
Iya.
Jadi ini sebuah penemuan yang semoga bisa membantu banyak orang di luar sana ya.
Betul.
Kita simak yuk laporannya.
4. Masih bersama saya, Bani.
Dan saya Rifan Dwi Astono dari Washington DC. Kita masih ngomongin soal yang namanya dunia perkuliahan.
Elena tak berbeda dengan anak-anak perempuan lainnya. Ia suka bermain bersama ibunya. Tetapi di sekolah, lain ceritanya. Perilaku bocah berusia 5 tahun ini di kelas kerap membuatnya dicap sebagai anak nakal. Ibunya, Sumaya El Busaidi, mengatakan mereka telah menunggu selama 2 tahun untuk menjalani tes ADHD. Tanpa diagnosis medis, tidak ada dukungan ekstra yang tersedia untuk membantu pendidikan Elena. Sumaya, sang ibu, mengatakan,
she's often misunderstood by her teachers and peers.
Ia kerap disalahpahami oleh para guru dan teman-temannya. Gurunya telah mengatakan kepada saya bahwa ia tahu Elena mengalami ADHD, tetapi tak banyak yang dapat mereka lakukan tanpa adanya diagnosis. Jadi, ketika mereka melihat perilaku seperti ini, mereka cuma bisa bilang, ini perilaku yang buruk.
Tetapi sebuah tes baru mungkin akan membuat diagnosis ADHD menjadi lebih mudah. QB test mengukur kurangnya perhatian, sikap impulsif, dan hiperaktivitas, 3 simptom utama ADHD. Tes itu dilakukan secara luring, pergerakan pasien dilacak oleh kamera inframerah, aktivitas dan waktu respons diukur oleh peralatan yang dikenakan di kepala. Orang-orang di balik tes itu mengatakan hal tersebut dapat membuat evaluasi berlangsung lebih cepat daripada metode yang sekarang. Jess Brunet, manajer tim klinis di QB Test, mengemukakan.
It means that it's not influenced by what a teacher thinks, what a parent.
Artinya, ini tidak dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan oleh guru, oleh orang tua. Ini mengenai level aktivitas si anak. Seberapa mudah atau sulit bagi si anak untuk memperhatikan dan seberapa impulsifnya mereka.
Sekarang ini 2,6 juta orang didiagnosis dengan ADHD di Inggris. Sekitar 700 ribu diantaranya anak-anak menurut organisasi ADHD UK. Tetapi 24% pasien menunggu 1 atau 2 tahun untuk dievaluasi menurut Nuffield Trust, sebuah badan amal terdaftar di Inggris. Tes baru ini telah direkomendasikan penggunaannya oleh Layanan Kesehatan Nasional NHS. Penulis Ellie Middleton tahu betul masalah yang muncul apabila pasien tidak didiagnosis. Ia putus sekolah saat SMA dan kini berbicara mengenai pengalamannya secara terbuka untuk meningkatkan kesadaran mengenai ADHD. Middleton begitu putus asa sampai-sampai membayar $1,040 untuk evaluasi swasta daripada harus menunggu. Ia didiagnosis ADHD sewaktu berusia 20-an. Kata Middleton,
I really suffered from my mental health all the way through school. I was
Saya benar-benar menderita karena kesehatan mental saya selama masa sekolah. Saya minum obat antidepresi mulai usia 15. Semua kecemasan, suasana hati yang buruk, dan depresi ini, menurut saya, merupakan efek langsung kondisi yang tidak terdiagnosis. Dan saya menghadapi semua tantangan ini tanpa tahu kenapa.
Sejak 2019, ada kenaikan 51% obat ADHD yang diresepkan di Inggris. Para profesional pendidikan mengatakan lebih banyak lagi sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi permintaan yang meningkat. Sumaya El-Busaidi hanya menginginkan tes sesegera mungkin agar Elena dapat memperoleh bantuan yang diperlukan supaya putrinya itu berhasil di sekolah. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Welcome back to VOA Weekend dari Washington DC. Masih bersama saya Rifan Wi Astona dan juga Bani Rahayu.
Ya, masih ngomongin soal perkuliahan.
Yes.
Kadang kita kalau merasa stres banget, enaknya kemana ya? Ke warnet dulu ya.
Ya Allah, warnet. Ini anak-anak Gen Z, iya. Gen Alpha.
Udah nggak?
Apa itu warnet? Warnet. Warung kornet.
Apa itu wartel?
Warung telur. Nih ya, buat yang dengar masih muda-muda, warnet itu warung internet. Jadi zaman dulu ketika jaringan internet nggak segampang sekarang aksesnya, yeah. Kita harus datang ke satu tempat yang emang di situ khusus memberikan kita akses buat main internet.
Iya, betul
sih. Tapi dan sekarang masih ada gak sih warnet-warnet gitu di daerah-daerah kampus?
Mungkin ada sih. Ada kan gak semua ya? Juga punya akses
laptop
internet,
atau ya, komputer laptop. Punya akses internet, benar-benar. Ini jadi satu tempat yang sebetulnya cukup esensial,
yes.
Cukup penting untuk mahasiswa. Selain untuk nyari referensi tugas,
yeah.
Tapi juga untuk hiburan.
Tapi biasanya kalau kamu ke warnet, ngapain aja sih, Van?
Di warnet ngapain aja ya? Waktu itu kayaknya masih zamannya main Facebook sih, Ban. 2008, 2009 itu kan Facebook baru mulai apa ya, mulai populer di Indonesia. Jadi kerjaannya waktu itu ini ninggalin testimoni di wall Facebooknya teman. Wall. Udah lama banget tidak ada kata wall ya. Zaman dulu kita main
ya?
Wall.
Sekarang lini masa.
Lini masa. Kayaknya sekarang kita udah jarang ninggalin komen-komen gitu nggak sih? Honestly aku udah jarang banget main Facebook sih.
Iya aku pun juga sih. Lebih ke scrolling-scrolling ini ya sekarang video berdurasi pendek yang vertikal itu.
Either di Instagram gitu kan atau TikTok misalnya. Kalau kamu sendiri gimana, Ban?
Aku sih kayaknya kalau pas ke warnet dulu lebih untuk ini ya, nge-print tugas. Karena kan gak punya printer.
Bener.
Tapi kalau untuk hiburannya paling buat nyari-nyari lagu baru.
Bener.
Nonton YouTube kali ya, zaman dulu tuh udah ada belum sih? Aku
udah
agak
dong, udah. Tapi mungkin hal lain yang bisa jadi hiburan untuk anak-anak kuliah zaman dulu adalah game, ya gak sih?
Yes.
Main PS lah, PlayStation, atau mungkin main Sega, udah lama banget tuh main Sega. Atau Nintendo.
Kamu sendiri main gak Nintendo?
Aku main tapi zaman dulu banget sih. Dulu kan zamannya kita masih kecil banget ya, masih SD atau TK gitu, main Mario Bros.
Oh iya.
Tarararararat.
Jeng-jeng-jeng.
Emang ada jeng-jeng-jeng.
Kalau main Mario Bros itu tentunya yang kita ingat adalah grafisnya zaman dulu sih, masih SD gitu, masih pixelnya masih rendah.
Masih kotak-kotak gitu.
Masih
ya.
Kotak-kotak, tapi seru banget, bisa nyundul-nyundul kan batu bata gitu ya.
Harus makan jamur kalau mau jadi gede.
Iya.
Ya kan, nibadin-nibadin monster. Atau misalnya menghindari ini pipa-pipa berisi tanaman karnivora.
Iya, atau terjerumus ke dalam lubang yang gak tahu apa di bawah.
Gila udah lama banget ya main Mario Bros. Sekarang udah jadi film loh itu.
Oh iya ya?
Iya, belum lama ini kan udah ada film animasinya juga kan. Nah yang juga baru aja mau diresmiin adalah Museum Nintendo, Ban.
Wow, ini bakal dibuka di Jepang ya kalau nggak salah.
Bener.
Jadi ini pasti para penggemar Nintendo ini udah pada menantikan.
Betul.
Pembukaan dari museum ini sendiri. Ini akan dibuka tanggal 2 Oktober.
Yes.
Di Kyoto, Jepang.
Ini dia ceritanya.
Ini sekilas di balik layar sebelum Museum Nintendo dibuka bulan depan.
Nintendo merilis video daring dari sutradaranya, Shigeru Miyamoto, yang menyampaikan Pratinjau Museum lengkap dengan pengontrol permainan raksasa yang tergantung di langit-langit. Perusahaan Jepang yang didirikan pada tahun 1889 itu awalnya memproduksi kartu remi sebelum memasuki pasar video game beberapa dasawarsa kemudian. Museum ini sebenarnya dibangun di lokasi pabrik Nintendo yang dulu memproduksi kartu remi. Pameran ini akan mencakup berbagai produk Nintendo masa lalu, mulai dari konsol game klasik hingga mainan lama yang pernah diproduksi. Juga akan ada zona interaktif di mana pengunjung dapat langsung bermain seperti menembak dengan laser. Awal bulan ini Nintendo melaporkan penurunan laba sebesar 55% pada kuartal April hingga Juni karena turunnya penjualan mesin dan perangkat lunak game dibandingkan tahun lalu.
Nintendo Switch sudah memasuki tahun ke-8 setelah penjualan dimulai dengan lebih dari 140 juta terjual. Diperkirakan ada 128 juta pemain Switch di seluruh dunia.
Laba Nintendo, pemilik waralaba permainan Super Mario dan Pokemon sebesar 80,9 miliar yen atau 543 juta dolar pada kuartal terakhir, turun dari 181 miliar yen pada tahun sebelumnya. Awal tahun ini, direkturnya Suntaro Furukawa mengumumkan penerus Switch yang dijanjikan akan tersedia sebelum April 2025.
Penjualan triwulanan mesin Switch pada periode terakhir turun 46% dibandingkan tahun lalu menjadi 2,1 juta mesin dari 3,9 juta.
Penjualan perangkat lunak turun 41% meski ada jutaan game yang terjual termasuk seri Super Mario yang disebut Paper Mario dan game Luigi yang baru. Nintendo mengatakan penurunan penjualan dan keuntungan mencerminkan hasil yang kuat tahun lalu ketika mendapat dorongan kuat dari film Super Mario Brothers. Film Super Mario lainnya dijanjikan akan tayang pada 2026 karena Nintendo mengandalkan kekayaan intelektualnya yang berharga untuk menjaga bisnisnya tetap berjalan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dengar tuntas sudah VOA Weekend edisi Minggu 1 September 2024. Pekan depan VOA akan kembali lagi dengan beragam berita ringan, tapi tetap berisi tentunya untuk Anda semua.
Yes, Anda juga bisa menyimak berbagai program-program radio dan podcast VOA Indonesia lainnya langsung di website kami ataupun di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast.
Atau bisa juga cek website kami di voaindonesia.com atau platform Facebook, X, dan Instagram.
Kalau gitu saya Pandu Astono
dan saya Pandi Rahayu pamit. Sampai jumpa.
Bye-bye. Bye.